Glas Gospodnje na vodama oglašava govoreći: priđite, primite svi duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božijeg Krista koji se javio. Glas Gospodnji. Glas Gospodnji.
Poštovani slušalci, Radio Arilja pomaže Bog. Slušate 41. epizodu emisije Glas Gospodnji. Mi danas imamo veliku čast i veliku radost da u našoj sredini ugostimo sveštenika Milana Ljubičića iz Saborne crkve Čačka, koji će nam govoriti o duhovnim temama, o crkvenim temama, i pored njega u ovoj emisiji učestvovat će, kao i u svim prethodnim emisijama, naša deca, đaci osnovne škole Stevan Čolović iz Arilja, Jelena Vitorović i Marija Jovanović. Oni će našem gostu postaviti nekoliko pitanja kada za to dođe vreme. Oče Milane, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Glas Evanđelja.
A kada to ču neki od onih što seđahu s Gospodom za trpezom, reče mu: blažen je onaj koji bude jeo obed u carstvu Božijem. A Gospod mu reče: neki čovek zgotovi večeru veliku i pozva mnoge, i u vreme večere posla slugu svojega da kaže zvanicama: dođite, jer je već sve gotovo. I počeše se svi redom izgovarati. Prvi mu reče: kupih njivu i moram izići da je vidim, molim te, izgovori me. I drugi reče: kupih 5 jarmova volova, idem da ih ogledam, molim te, izgovori me. I treći reče: oženih se i zato ne mogu doći. I došavši sluga taj, javi ovo gospodaru svome. Tada se raznevi domaćin i reče slugi svome: izađi brzo na trgove i ulice gradske i dovedi amo siromahe i bogalje i hrome i slepe. I reče sluga: gospodaru, učinjeno je kako si zapovedio i još ima mesta. I tada reče gospodar slugi: izađi na puteve i među ograde i privoli ih da uđu, da mi se napuni dom. Jer vam kažem da ni jedan od onih zvanih ljudi neće okusiti moje večere, jer je mnogo zvanih, ali je malo izabranih. Upravo ste imali priliku da čujete Evanđelje po Luki, začalo 76. 14. glava od 16. do 24. stiha, koje će se čitati u prvu narednu nedelju na našim pravoslavnim liturgijskim sabranjima, a to je nedelja 30. po duhovima, nedelja kada Sveta pravoslavna crkva proslavlja dva velika praznika, najpre Materice i zatim nedelju svetih praotaca. Gospod Isus Hristos je pokrenut odgovorom jednog čoveka koji je sedeo zajedno sa njim na trpezi, izgovorio ovu kratku priču. Priča možda jeste kratka, ali za nas, danas pravoslavne hrišćane, veoma bitna u egzistencijalnom, ontološkom smislu, jer u samo nekoliko redova govori nam o suštini našega bitovanja, o suštini i cilju našega postojanja. Naime, Gospod je sedeo u kući jednog fariseja i bio je okružen ljudima, farisejima, sadukejima i tadašnjim jevrejskim učiteljima, i on ih je tada podučavao govoreći im kako trebaju da čine kada prave obed, kako treba da se ponašaju kada dođu nekome u kuću u gozbu i koga treba da pozivaju. I vidimo da, podstaknut Gospodnjim rečima, jedan od prisutnih je uzviknuo: blažen je onaj koji bude jeo obed u carstvu Božje. Hristos kao Bogo čovek, razumevajući, prodirući u ljudski um i ljudska srca, znao je dobro da tadašnji Izraeljci, Jevreji, ne shvataju ili imaju pogrešan pojam o dolasku Mesije. Oni su svi očekivali svakako pojavu Mesije, Spasitelja, u ovome svetu, ali njihova greška se sastojala u tome što su oni očekivali jednog moćnog zemaljskog cara koji će doći sa silom i koji će ih osloboditi rimskog jarma i zatim osnovati svoje carstvo. Gospod i preko ove priče o velikoj večeri upravo hoće da pobije tu njihovu zabludu, govoreći im da zapravo se radi o duhovnom, o nebeskom carstvu, gde će vaskrsli pravednici biti zajedno sa svojim tvorcem, sa svojim gospodom. Priča o velikoj večeri ima jedan univerzalni karakter. Najpre govori se o velikoj večeri koja zaista jeste velika, jer domaćin te večere je sam Gospod, Tvorac, Bog Otac. Sama ta trpeza jeste velika, jer se na njoj nudi Sin Boži, Gospod Isus Hristus, Bogo čovek, koji je zaista došao u ovaj svet i preuzeo na sebe celokupnu ljudsku prirodu, čisteći je od svakoga greha, od svakoga poroka, od svake strasti i od svake prljavštine. A takođe, ova večera je zaista velika, pomenuta i po tome što su zvanice mnoge, a zvanice su zapravo svi ljudi ovoga sveta, celokupni ljudski rod. Ono što treba naglasiti, da Gospod kroz ovu priču nam govori ono što je jedino bitno za naše spasenje i što je cilj našega života, a to je da ostavimo sve zemaljske naše poslove i da se priopštimo njemu na njegovoj trpezi, koja jeste zapravo crkva, odnosno sveta liturgija koja se služi u našim hramovima, na kojima se zapravo nudi telo i krv Gospoda Isusa Hrista, koja jeste nebeska hrana. Gospod Isus Hristos nedvosmisleno govori da mi nalazimo razne izgovore kako bismo izbegli tu večeru. I prosto govoreći, mi i danas kao pravoslavni sveštenici koji obilazimo domove naših parohijana i pozivamo ljude na tu trpezu koja se odvija svake nedelje i svakoga praznika u našim pravoslavnim hramovima, nailazimo na razne odgovore, kao i u ovoj priči koje smo videli, da neko će reći kupio sam njivu, neko je kupio volove, neko se ženi, te tako isto i mi nalazimo brojne izgovore koji zapravo jesu naši gresi, naši poroci, naše strasti, naše slabosti, kojima mi prikrivamo svoj život, ne želeći pak da ih priznamo kao svoje slabosti, i to vodi ka tome da mi izbegavamo ono što je krajnje potrebno za nas. Sveti Ava Justin Ćelijski je, govoreći o duhovnosti, je često pominjao da čovek, ljudsko biće, je samo 5% telo, a 95% duh, duša. Dakle, ono što je pretežnije za naše spasenje i za smisao našeg života zapravo jeste ta duhovnost, bogaćenje u tim dobrim darovima Duha Svetoga, a ti darovi Duha Svetoga se mogu naći na trpezi Gospodnjoj na Svetoj liturgiji. Kada se proučava Sveta liturgija od samog svoga nastanka, kao glavno bogosluženje i najveća sveta tajna u crkvi, upravo se govori o jednoj trpezi. U samom svom nastanku to jeste bio jedan jevrejski obed, jedna trpeza, na kojoj su se okupljali prvi hrišćani i na kojima se čitalo i tumačilo Sveto pismo, pojali su se psalmi, besedilo se, govorilo se, tako da nakon nekog perioda određenog, kada su hrišćanske zajednice postale mnogo veće, kada se broj hrišćana povećava u svetu, ti obedi, te trpeze su se preobražavali i preobražavale u svete liturgije, odnosno u bogosluženja kakve danas imamo. Ono što je potrebno iz ove priče da shvatimo jeste da moramo da ostavimo sve ono što je telesno. Dve su zablude izražene danas kod naših vernika, dva izgovora na ovaj priziv Gospoda, jer zaista Gospod neprekidno zove i šalje svoje sluge da nas pozovu na ovaj večiti obed, obed koji nama znači spasenje i predstavlja put u večni život. Kažem, dva izgovora koja se naročito danas kod naših vernika nekako ističu i koje vrlo često možemo čuti, je najpre da ljudi kažu, kada vidim ko dolazi u hram i ko se tu okuplja, nekako mi se ne ide, ne dolazi. Tu jeste problem egoističnosti, gordosti, tu jeste problem onog neshvatanja Hristove vere, Hristovog evanđelja i problem naše površnosti. Jer Hristos poziva svakoga od nas na osob da dođemo i da sednemo na svoje mesto koje nam je On pripremio. Jer i u priči se kaže da kada Gospod šalje slugu svoga, On kaže pozovite jer je sve već spremno. Dakle, svi ti izgovori da mi nećemo otići tamo i sjediniti se sa Gospodom Isusom Hristom na Evharistiji zbog nekoga ko je tamo prisutan, nanose nama samo štete i jedino nas duhovno obogaljuju. Drugi izgovor koji često možemo čuti i najčešće je taj da jednostavno postajemo puki tradicionalisti. Svaki vernik će reći, pa eto ja slavim krsnu slavu, krstio sam dete u crkvi, venčao sam se u crkvi, i misleći da je to ono što je potrebno jedino za spasenje i misleći da je to ono što je jedino dovoljno. Ova priča Gospodnja koju smo danas čuli upravo to pobija, jer govori o tome da to liturgijsko savranje, da ta trpeza koja je postavljena za nas u čaši Gospodnjoj u kojoj mi primamo telo i krv Gospoda Isusa Hrista, a Hristos nepobitno na mnogim mestima u Evanđelju govori da svaki onaj koji okuša od te večere ima večni život, da stoji u Hristu i Hristos da stoji sa njim, jedini je put koji vodi u večni život, jedini je put spasenski. Tako da svi ti naši izgovori zapravo podsjećaju na ove izgovore koje nam je Gospod Isus Hristos dao kroz ovu priču. I ne mogu nam biti nikako opravdanje kada jednog dana susretnemo se pred Gospoda, pred licem Gospoda našega Spasitelja. Dakle, svi ti naši izgovori jesu izgovori iz ove priče i jesu izgovori koji nas vode u jednom pogrešnom pravcu. Gospod Isus Hristos upravo i govori kroz priče kako bi ostavio upečatljivi dokaz i upečatljivo svedočenje, ali i poziv kako bi se mi preobratili i shvatili jedino šta je potrebno u ovoj našoj ljudskoj zemaljskoj egzistenciji. Pozivari i danas postoje širom sveta, brojni sveštenici, brojno monaštvo, brojni propovednici Hristovog evanđelja koji nas prizivaju da svi zajedno dođemo i da se okupimo oko Gospoda Isusa Hrista.
Thank you.
poučna čitanja.
O lepoti. U mnogobrenim časopisima svakodnevno čitate razne savete i recepte kako biti lep, lepši, najlepši. Evo jednog izvanrednog recepta Audrey Hepburn. Na listi najboljih i najvećih glumica svih vremena Audrey Hepburn se nalazi na trećem mestu. Dobitnica jednog Oscara 4 puta je bila nominovana za ovu prestižnu nagradu. Bila je podjednako uspešna kao filmska i pozorišna glumica. Filmovi Praznik u Rimu i Doručak od Tiffanyja ubrajaju se među najbolje filmove svih vremena. Na vrhuncu slave se povukla iz sveta filma i potpuno se posvetila porodici i borbi za bolji život dece koja žive u bijedi i siromaštvu. Audrey Hepburn bila je UNICEF-ov ambasador dobre volje od 1988. do 1992. godine. Mnogo je uradila za gladnu decu sveta. Posle njene smrti 1993. godine osnovan je fond koji nosi njeno ime iz kojeg se finansiraju obrazovani projekti za decu iz Etiopije, Ruande, Eritreje, Sudana i Somalije. Recept za lepotu. Često proglašavana najlepšom ženom sveta, Audrey Hepburn je imala jedinstveni recept za lepotu koji najbolje odslikava njen stav prema životu, slavi i lepoti. Za privlačne usne uvek izgovarate reči pune ljubaznosti. Za lepe oči tražite dobrotu u ljudima. Za vitku figuru delite svoju hranu sa gladnima. Za lepu kosu dopustite da je barem jednom dnevno pomazi dečija ruka. Za uspravno držanje hodajte svjesni da nikada niste sami.
Пресвятій Богородиці, помолімся.
Пресвятая Богородице, спаси, Богородице, спаси нас.
Спаси,
спаси. Si pomoże Tebie, przybiegaję, jako nieruszliwie siedzę i przedstawię stąd.
Preswiatiej Bogorodicie pomolim się,
Пресвятая Богородице, спаси, Богородице, спаси нас. Призви, благосердие, Всепитая Богородице, на моє Пресвятая Богородице, спаси нас, спаси нас, спаси нас, спаси нас.
Pitamo veroučitelja.
Oče, zanima nas da li treba kititi jelku ili badnju.
Potrebno je prvo naglasiti da kićenje badnjaka kod nas je čisto običaj koji je nastao u srpskom pravoslavnom narodu, koji je prihvatila Srpska pravoslavna crkva, kao što je i prihvatila proslavljanje krsne slave. Kod nas se jeste uvrežilo i kićenje božićne jelke. Prvi pomeni o tome datiraju s početka 19. veka na severu Srbije, konkretno u Vojvodini, koja je pripadala Austro-Ugarskoj monarhiji. Uplivi su upravo došli u pojedine porodice na severu koje su imali kontakte sa Austrijom i Austro-Ugarskom monarhijom. Ono što treba naglasiti jeste da kićenje jelke jeste opšte hrišćanski običaj, konkretno evo naša braća pravoslavni Rusi kite jelku za Božić, ali mi treba da sačuvamo ono što je u našem etosu, a to je taj ispravni običaj da mi sečemo hrastovo ili cerovo drvo, to je taj badnjak koji ćemo okititi dočekujući Gospoda Isusa Hrista. Po nekom predanju postoji, dakle, u crkvi i vezuje se za kićenje jelke, najpre da je sveti Bonifatije, pokušavši da izbavi jedno dete koje su neznabožački žreci hteli da prinesu na žrtvu, prišao je i svojom rukom, desnicom, zgromio je jedno stablo. Na tom mestu gde je stablo bilo zgromljeno, nikla je jedna jela kao jedno sveto drvo i drvo koje je ukazivalo na večni život. Po drugom predanju koje su Rusi prihvatili, kada su došli mudraci sa istoka, Melchior, Gaspar i Baltazar, da daruju Bogo dete, pa potom i pastiri koji su doneli jedno malo jagnjence da daruju Bogomladenca, ispred pećine su bila tri stabla, jedan bor, jedan kedar i jedna jela. Kedar se poklonio Bogomladencu tako što je pustio iglice koje su bile aromatične i jako su lepo mirisale. Takođe bor se poklonio Bogomladencu prinoseći mu šišarke, a jela je bila nekako neutešna jer nije imala šta da prinese Bogomladencu, i tada ona zvezda, zapravo anđeo koji je doveo tu mudrace sa istoka da se poklone Bogomladencu, je obdario tu jelu, odnosno jelku, jednom lepom, sjajnom zvezdom, i otuda imamo i kićenje, dakle, jelke u našim domovima i postavljanje te zvezde na vrh jelke. Ono što treba naglasiti ovom prilikom jeste da i to kićenje jelke hrišćani koji ne pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi kite i treba da kite za Božić. Dakle, sve one poklone koje stavljamo deci našoj pod jelku zapravo su oni pokloni koji su doneti pri rođenju Bogomladenca. Dakle, jelka se ne kiti za novu godinu. Mi, pravoslavni Srbi, pravoslavni hrišćani, ćemo okititi na banje veče naše banjačko drvo, i ono će stajati u našim domovima sve do proslavljanja Srpske pravoslavne nove godine.
Pošto nam dolazite iz Čačka, da li možete reći i na koji način naši vršnjaci u Čačku učestvuju u životu crkve? Da li vi imate dečji hor kao i mi?
Bogu hvala, mi u Čačku imamo zaista divne i vredne veroučitelje. Sveštenstvo Sabornog hrama u Čačku neguje tu tradiciju dobre saradnje sa našim mladim veroučiteljima, i deca iz osnovnih i srednjih škola i te kako su uključena u crkveno-liturgijski život našeg hrama. Deca sa svojim veroučiteljima, ono što je najznačajnije što treba naglasiti, učestvuju u liturgijskom životu, naročito u toku božićnjeg i vaskršnjeg posta. Kada dolaze sa svojim veroučiteljima, pričešćuju se, ispovedaju, posećuju bogosluženja, a takođe učestvuju i u svim duhovno-kulturnim manifestacijama i dešavanjima koje organizuje naš saborni hram, počev od čuvene nadaleko Svetosavske akademije, koja je prerasla u dane Svetoga Sava, dakle trodnevne, koji se održavaju u Domu kulture, zatim za čuvenu Bogojavljensku akademiju i odlazak na Moravu kada hrabri mladići plivaju za Bogojavljanski časni krst, a učestvuju takođe i u svim akcijama koje organizuje naš saborni hram. Konkretno kada ste me pitali za dečiji hor, pri našem sabornom hramu postoji hor crkveni odraslih koji broji preko 40 članova i koji već ima tradiciju od skoro 20 godina i koji je nadaleko poznat ne samo u Čačku po svojim nastupima. Druga crkva u Čačku, koja se nalazi na Ljubiću, ima okuplja hor deči, dakle iz osnovnih i srednjih škola, i on je takođe učestvovao na brojnim hrišćanskim pravoslavnim manifestacijama.
Ovde kod nas u Arilju drugi put za redom crkva organizuje prikupljanje pomoći za ljude koje žive u siromaštvu. Od naših veroučitelja smo čuli da to postoji kod vas u Čačku. Da li su ljudi milosrdni i da li žele da daruju one kojima je potrebno?
Saborni hram u Čačku je organizovao i organizuje već drugu godinu takozvane nedelje milosrđa. Cilj tih akcija je da se okupe sredstva, dakle u bilo kom vidu da se skupi pomoć za sve ugrožene čačanske porodice, pošto mi već, Bogu hvala, dve godine imamo formirano i aktivno dobrotvorno starateljstvo pri našem hramu, koje pomaže brojne porodice ugrožene u našoj okolini. Nedelje milosrđa su bile zaista divne akcije u kojima su uključeni svi naši sugrađani, svi Čačani, počevši od privatnih preduzeća, raznih institucija, pa ono što ste pitali, sve do osnovnih i srednjih škola. Cilj je bio upravo da se kod svih naših sugrađana, od onih najmlađih do najstarijih, razvije svest o milosrđu i razvije svest da postoji i u našoj okolini ljudi koji su potrebiti i koji su ugroženi. Ono što bih ja naročito naglasio, to je ta lepota kada vidite da deca najpre sa svojim veroučiteljima i svojim nastavnicima i učiteljima u školama svojim prikupljaju pomoć, a zatim dolaze u naš saborni hram gde onako sa punim srcem, sa radošću doniraju svu tu prikupljenu pomoć. Tako da, Bogu hvala, mi u sabornom hramu smo zaista zadovoljni na odziv na sve te naše akcije i zaista kada se na jedan lep način pristupi ljudima, kada im se objasni šta je naš cilj, evo verujte, niko, apsolutno niko vas neće odbiti. Dakle, sve koje smo pitali, svi su učestvovali i svi su pomogli u tim našim humanitarnim, milosrdnim akcijama.
U susret prazniku.
Iako je u pravoslavnoj hrišćanskoj crkvi najveći praznik Vaskrsenje Gospodnje, kako se drugačije kaže praznik nad praznicima, nekako pred praznik Božić, rođenje Gospoda Isusa Hrista, a naročito u našem srpskom pravoslavnom narodu se izdvojilo pregršt praznovanja, pregršt praznika i običaja koje je naša crkva prihvatila i opravoslavila. Pripreme za dolazak Gospoda Isusa Hrista u ovaj svet počinju praktično na 6 nedelja, 40 dana pred njegovo rođenje, tako što se svi pravoslavni hrišćani pripremaju postom, molitvom, pripremajući svoje domove da dočekaju dolazak i rođenje Gospoda Isusa Hrista. Već na 3 nedelje pred praznik Božić, naša pravoslavna crkva proslavlja praznik Svete dece pravoslavne srpske pod nazivom Detinci. Druge nedelje, a o tome ćemo danas govoriti, slavi se praznik Materice. To je praznik koji je posvećen svim hrišćanskim ženama i majkama. I na 7 dana, odnosno na nedelju pred Božić, naša pravoslavna crkva proslavlja praznik Oce, koji je posvećen svim hrišćanskim očevima i muškarcima. Ono što je bitno i što treba naglasiti ovde, da ovi pomenuti praznici jedino pripadaju našoj tradiciji, dakle u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom pravoslavnom narodu, kao što je to krsna slava. Praznik Materice, kao i ova ostala dva praznika, Detinci i Oci, trebaju da donesu prazničnu atmosferu u naše domove. Kao što dobro svi znamo, na ove praznike mi se vezujemo međusobno i drešimo darovima, poklonima. Samo darivanje i sami pokloni čine tu prazničnu i radosnu atmosferu. Simbolika tog vezivanja i drešenja je jednostavna, jer kao što dočekujemo Gospoda Isusa Hrista, Boga čoveka, koji je došao u ovaj svet da izmiri Boga i čoveka, tako što će nas odrešiti od svih naših grehovnih okova i stega i pak vezati odmah zatim sa svojom božanskom ljubavlju za samoga našega Tvorca. Ono što treba naglasiti, praznik Materice proslavlja, dakle, sve naše srpske majke, sve naše svete žene, sve naše čestite hrišćanke, dakle one žene koja su rodile i odgajile pokoljenja naših čestitih ljudi, pa i naših svetitelja. Jer evo pogledajte, kada otvorite žitije bilo kog svetitelja, vidjet ćete da je rođen u porodici blagočestivih roditelja i često se naglašava da ga je majka od najranijih dana usmeravala ka Gospodu Isusu Hristu, našem spasitelju. Majke današnje i današnje žene Srpkinje treba uvek za uzor ispred sebe da imaju Presvetu Bogorodicu, Svetu Majku, koja je dobrovoljno pristala da bude sluškinja Gospodnja, kako se kaže to u Svetom Evanđelju, jer imala je priziv Duha Svetoga da zaista bude ona koja će izneti i roditi u ovome našem svetu palom spasitelja našega Gospoda Isusa Hrista. Ona je ta koja je potom za vreme života Gospoda Isusa Hrista i njegovog zemaljskog rada neprekidno pratila svoga sina, iako je svesna bila da ga daruje celokupnom ljudskom rodu, a dovoljno je samo napomenuti kada je Gospod bio na Golgoti, na krstu, ona je bila ta koja je neprestano bila u molitvenom sozrcanju, ne samo za svoga sina, već za celokupni ljudski rod. I kada je Gospod, pre nego što će izdahnuti i napustiti ovozemaljski život, posvetivši svoju majku, izbrinuši svoju majku, pokazujući i nama kako treba da se odnosimo prema svojim roditeljima, usinovio je praktično Svetom Jovanu Bogoslovu, svome omiljenom učeniku, rekavši: ženo, evo ti sina, sine, evo ti majke. I kroz to usinovljenje Svetoga Jovana Bogoslova Presveta Bogorodica Majka naša je usinovila celokupan ljudski rod. Zbog toga i naglašavam da Bogorodica i sve svete žene koje mi pominjemo treba da budu uzor današnjim majkama i svim današnjim ženama, i one treba da budu taj reper kako one treba da vaspitavaju svoju decu. Jer ono što mi kažemo u crkvi, što treba pomenuti posebno na ovaj praznik Materica, je to da zapravo majke su prvi apostoli, prvi blagovestnici svojoj deci u svojim domovima, jer one imaju tu dužnost i tu obavezu da vaspitavaju u pravoslavnom duhu svoju decu, učeći ih o tome ko je Bog i ko je Sin Boži. Ono što ja uvek naglašavam kao parohijski sveštenik na svetoj tajni krštenja je upravo to da majke koje su dobile dar od Boga da rađaju imaju i tu dužnost da vaspitavaju svoju decu u pravoslavnom duhu i time učeći ih kako će oni pronaći pravi put u ovome životu i zaista otići u carstvo nebesko. Svim majkama bih poželeo srećan praznik Materica i da zaista još jednom ugledaju se na presvetu Bogorodicu koja je bila savršena majka.
Poštovani slušalci, slušali ste 41. epizodu naše emisije Glas Gospodnji. Podsećamo vas da ova emisija ima blagoslov njegovog preosveštenstva, episkopa Žičkog gospodina Justina. Pozivamo vas da nas i dalje slušate u određenim terminima, dakle to je petak 10 časova i 10 minuta i reprizni termin subota 12 časova i 10 minuta. Takođe vas pozivamo da u ovim prazničnim danima posećujete bogosluženja naše crkve kako bi se što bolje i što dostojnije pripremili za naš veliki praznik rođenja Hristovog. Svako dobro i do slušanja.